Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Relatio Americana commissioni rerum exterrarum senatus Americani data commendat ut sanctiones contra Cubam posite laxentur. Circumscriptiones commeandi pecunias transferendi fruges et kibaria vendendi tollantur, atque cooperatio inter Americanos et Cubanos suscipiatur, ut commercio drogarum obsistatur. Haud procul abest, quin omnes sanctiones commerciales auferantur. Hillary Clinton, ministra rerum exterrarum, jam antea promisit se Americanorum in Cubam politicam revisuram esse. Limitationes autem commeatus, presidens Barack Obama pollicitus est laxatum iri. Cuba et USA post annum millesimum nongentesimum sexagesimum secundum quo sanctiones commerciales cube indicte sunt, relationes diplomaticas non habent. In Australia die Dominico memoria hominum qui in incendiis silvarum vitam a miserant colebatur. Cerimonia principalis fuit Melbourne, in urbe principe civitatis Victoriae, cui ignes maximas clades attulerant. Kevin Rudd, primus minister Australiae, affirmavit regionem vastatam reedificatum iri. Mille octingente domus igne delete sunt, plus ducenti homines interierunt. Amnestia Internationalis ordo juribus humanis defendendis flagitat, ut consilium securitatis nationum unitarum vetet, ne arma Israelii atque ordini Hamas, aliisque ordinibus palestinensium veneant. Amnestia utramque partem accusat, quod inter impetum Israelis mense januario in zonam Gaza factum crimina belli commiserit. Orbis terrarum tantum kibi producit, ut pene decem hominum miliardis sufficiat, sed plusquam dimidia pars corrumpitur, aut aliis de causis non comeditur. Quod apparet ex relatione quam programma circumjectale nationum unitarum divulgavit. In hac relatione rationes tractantur, quibus conditiones mundi alimentarie meliores reddantur. Premia Oscar Angelopoli distributa sunt. Optima pellicula judicata est milionarius tuguriopolitanus in regionibus egenis urbis Bombaie facta, cui octo premia data sunt. Pro persona feminea principali palmam capit Kate Winslet, pro principali parte virorum Sean Penn. Inter persona secundarias premiati sunt Heath Ledger et Penelope Cruz. Principissa Victoria, heres regni Svetie, Danieli Westling, amico diutino de sponsa est. Nuptie anno proximo Stockholmie celebrabuntur. Nuntius de sponsalibus apud kives et politicos, et in instrumentis communicativis magna cum letitia acceptus est. Sponsus ex plebe oriundus matrimonio juncto, titulum habebit principis et ducis Vestrogotie. Regnum Svetie intervetustissima in mundo numeratur, nam jam takitus narrat apud sviones sives vetos unum imperitavisse. Monarca autem ex lege fundamentali potestatem politicam non habet, sed munera eius sunt cerimonialia. Paucissimis exceptis reges et regines vetorum, conjuges ex nobilibus aut domibus regis peregrinis sumpserunt. Nuntis latinis ita recitatis finem facimus. Auscultatoribus pro animi attentione, gratias agimus, et valedicimus.